Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Sankt-Peterburgda Türkmenistanda Türkmenistana tapşyrylma kopa awanýar. Bu arada adam hukuklaryny goraýjy memorial guramasy Sankt-Peterburgda tutsak edilen 43 ýaşly Türkmenistanly Aşyr Baýbekiýewiň Türkmenistana tapşyrylma kopunyň awanýanlygyny habar berýär. Gurama agzalan adamın 2016-njy ýylyň may aýynda Orsiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde ekstremizm bilen baglylykda tutsak edilenligi habar berilen Türkmenistanly dygyny belliýär. 25-nji maýda Sankt-Peterburgyň hususy çörekhanalarynyň birinde çörek pişirýänçi bolup işlän bir Türkmenistanlynyň eli salynandygy we muňa onuň öz ýurdunda dini ýigrenji tutuşdurmak aýplamasy esasında gözlenmeginiň sebäp bolanlygy aýdylypdy. Orsiýanyň içki işler ministrliginiň maglumatynda şonda onuň öz ýylyşlary bu yere işe yerleştirip, olara radikal dini pikirleri vağız edenligi ve işe alınan adamların hem öz gedeginde, sonu bilen bu pikirleri öz yurdunda yayratmağını göz önünde tutanlığı xabar verilipdi. Tutsak edilen şol adamın adı görközülmendi. Memorial guramasy ady görkezilmedik şol adamyň asly Türkmenistanyň Daşowod welaýatynyň Gubada etrawynyň ýaşajysy Sankt-Peterburg şäherinde eýem enji melberi ýaşaýan 43 ýaşly Aşyrbay Bekiýew digini öwrüniň anyklandygyny ýazýar. Häzirki wagtda Aşyrbay Bekiýew tutsak astynda galýar we Orsiýanyň baş prokuraturasynyň kararyna garaşýar. Onuň agasy Täçmirat Bekiýew hem şol aýplamalar ýazasynda öz ýurdunda gözlenýär diýip gurama habar berýär. Maglumata görä Aşyrbay we Täçmirat Bekiýewler Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň 2015-nji ýylyň dekabr aýynda çykaran permanynyň esasynda tutsak edilipdir. Olara Türkmenistanyň Jinayet Kodeksiniň 177-nji maddasynyň 1-nji bölegi boýunça, ýagny milli ýa-da dini duşmançylygy we agzalylygy öjükdirmekde günä bildirilýär. Resmi aýplamalar Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşowod welaýaty boýunça deriňe upravleniýasynyň başlygy Mayor Gurban Nazarowyň 2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda gol çeken kararynda öňe sürilýär we dokument Bekiýewleriň işi boýunça dokumentleriň düzümine girýär. Dokumentde Aşyrbay we Täçmirat Bekiýewleriň Sankt-Peterburgyň hususy çörek pişirýän dukanynda işläp we habitleriň täsiriniň astyna düşenligi we iş ýerinde islam fundamentalizmini wagyz edenligi şeýlede olaryň Orsiýada okuw baran türkmen studentlerine çörekhana işe yerleşmeye kömek verip olar bilen dini tapakları geçirinlik aydılar. Memorial guraması Täçmirat Bekiýewiň bu ayplamaları ret edenligini xabar verdi. Şeýlede memorial Sankt-Peterburgyň musulman jemgyýetiniň Bekiýewleri goldap çykyş edenligini xabar berdi. Şeýlede bu maglumatda Bekiýewleriň Türkmenistandaky maşgalak daglarynyň basyş astynda galýanlygy xabar berilýär. Memorial guramasy Aşyrbay Bekiýewiň tutsak edilmegi bilen bagly işin islam ekstremizmi bilen baglylykda Türkmenistana ekstraditsiýa edilmegi mümkinçiligi bilen bagly ilkinji wakadygyny belliýär. Memorial guramasynyň merkezi Aziýa boýunça programmasynyň müdiri Vitaly Panomarew Türkmenistanyň dünýäniň iň ýapyk we repressiw döwletdigini belliýär we Türkmenistanlaryň bu ýurda tapşyrylmagynyň diňe bir gynamalar we adalatly bolmadyk suwt edilmegi bilen çäklenilmän, olaryň Türkmenistanda türmelerde ýitirim bolmagynyň ähtimallygyny aýdýar.